gurasok interuseko emezortzigaren podcast honetan, Maider Garzia Bikuñak bere kolaboreazetik tira egin dago. Bi egitasmo ezagutzeko aukera izan dugu. Alde batetik, Elizondotik datorren Kukulina egitasmoa. Beste alde batetik, Hernaniko Asiak egitasmoa.
Eta Asiak egitasmoan berri izateko jodu beragana. Aizea, atzalde hon.
Aizea, atzalde hon.
Bueno, Hernani aldera goiaz, zurekin itzaiteko zu Asiak elkarteko egitasmoko kide eta sortzaile baita.
Bai, bai.
Bueno, Aizea, kontoko eskuru zer dana Asiak egitasmoa?
Bai, bueno, Asiak sortzen noen dela urte bat, gutxi gora bera.
Aha.
Olga eta ni ikasle eta irakasle izan ginen, eta egun batean bizitzak berriz elkartu gintun, eta ikusi genuen zenbateko beharra dagon amatasuna, aitatasuna, bueno, gurasotasuna generalian horren inguruan dagon guztian, informazio gutxi dago, laguntza gutxi dago, gehiena beti pribatu izaten da, zure kabuz bilatu behar duzu guzti hori, ez? Eta argun guk ezate genuen zela ez egu sortzen deku pinko bat non jendea laguntza berbalin badu zan daiteke gure gana eta galdetu, ez? Azkenean gure oinarrizko intentzia edo sortu genuenaren arrazoi nagusia da akompainamendu eta apoioa ematea. Alde batetik beti informazio onarekin, gaur egun interneten denetazik dago, eta ez dakizu azkenean zer dan egia eta zer ez, eta gusaiatzen gabetik profesionalak ikartzen, informazio ondo dagola, badakigu formatuak daudela, uste dugu garrantzitsua dela.
Orduan, gurasoentzako referentziazko gune bat, gurasotasunean sortzen diren kezka, zalantza, beldur eta bestelakoa, ba, erantzuteko.
Bai, hori da. Bai, alde batetik dazkagu, itzaldi, doaineko itzaldiak, beste batzutan ere egiten ditugu tailerrak, ikastaroak, eta badaude beste ekintza asko non sortzen da talde goxo hori, tribu hori, ba hori batzuk esan dakoa, ez, beldurrak, ezka, konpartitzeko, eta gure, guk beti esaten dugu, erakitzen dutena ondo dagola, ez dagola gaizki. Egiten duguna da akompainamendua, eta ez dago inoiz juzgatzen, ze dagoen ondo, zer dagoen gaizki. Segia da, gurasotasunen inguruan, ba, juizio asko daude, ez, eta denak esaten dugu, jo, hau ze, bida ziten nahi dan hau bere umiakin, bida hau ezakizer, eta zinik esaten dut zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Guk pentsatzen dugu garrantzitsena dela, bakoitzaren erabakia onartzea, eta jazta. Eta ez alin badakizu zeukeratu, ba hor dakazu informazioa. Informatu ondo, ematen ditugun ikastaroekin, balio batin baitu ondo, eta ez, ba, pues, igual, deiratu behar dutu besteleko baten, baino, mintza guza jartzen gehar, bori, alik eta informazio gehien ematea, gero beraiek erabakitzeko, eta ondo dago den. Ez dago ez ergatzi. Hori da, gustatzen zaiguna, eh?
Epairi gabeko gune bat, non gai ezberdinak landu aldien. Aizea, Hernaniko katzen zate, eta suplazten dut, Hernaniko gurasoekin egiten duzulak egin bat, ala Euskal Herri guztiara salduta zabete.
Guzta bale gaude denetara. Egia da, Olga eta ni bia bakarri gaude oraingo momentu hontan, eta gure lan atazago, hau egiten dugu guztatzen zegoelako, eta beharra ikusi genorako. Betxo guk ez dugu dirurik eramaten guztionetatik. Eta momentu zegia da, Hernanin bakarri gaudela, eta ez dakagu adibidez lokal fiziko gaiari, ez dugu ingresori, dena da ordaintzeko beste leku batzuk eta pertsonak kurtsoa ematen dutenak, ikastara ematen dutenak. Eta orduan, ba, adibidez, doainik dian itzaldiak eta gauzak egiten ditugu kulturetxan. Igual tailerren bat, ba, joako zentro batean. Gero, dantza eskola batean, beste ekintza batzuk musikaren inguruan eta eksperimentazioa. Honek laguntzen digu baitare, alde batetik gu lasaiago egoteko, eta bestetik proiektu txiki horiek edo leku txiki horiei bizibilitate ematea, indarra ematea, jendeak ezagutzea, eta gainera ere egiten dugu Instagrameko zuzenekoak, ba, Bilbon dauden beste batzukin, edo Gasteizen, orduan, fizikoki erranen gaude, baina egia da Instagramen bidez, saiatzen ga beste lekuetatik dauden profesionalekin ere kontaktuan jartzen, eta informazio ematen, eta alde egun guztia egiten.
Ze norbaitek zuen Instagram kontua jarraitzen ez badau, gomendatuko dute jarraitzeko, ze aukerak mordoizko bat eskaini dituzu azkenengo urte honetan, ez? Oso jente, referentziazko jentea izan dituzue, oso gai ezberdinak jorratzeko, eta zuzeneko itzaldixen bitartez.
Bai, esan gauza pila bat egin ditugu urte baten. Eta tope ibiligea, bai, bai. Gainatzen, saiatzen hartzen, bai ordunaldia, eta bai erdizton dorengoak, eta azierako kontu guztiak. Ordan, saiatzen gara bizka denetatik sartzen, ez gauza batean bakarrik zentratzen.
Azkenen urte honetan, kolaboratzaile, edo bentzat, zuelkin elkarlan hain da ben, jende desente batu dozu, ez da?
Bai, pila bat, eta pertsona guztiak oso politak, oso bereziak, informazio interesgarriarekin, bai.
Zin izan da erantzuna, aizea, ozera, behar batetik zuek antzemandako behar bat, jendean erantzuna, jendeak nola erantzen da zuek proposatu da zuen ekintza eta ekimen ezberdinei?
Ba, gu harrituta gaude, ez genuen pentsatzen hain ondo jungo zanik. Ze gaina sortutan bizkat, ba, hola, pentsatu ze, ba, algenun egingo genuela, eta listo. Eta oso harrera ona, ze, ez dakit egia dan, guztu ikusi genuen beharra, behar erreala zan edo zer, baina oso harrera ona izan du, jende oso pozik dago, gogotxu, tortzeko gauza berriak ikastera, Instagramen egunero jarraitzen digute pertsona berriak, eta guztako kriston motivazioa da, ze, karo, denbora guzti dakago, eta gure denbora hortan gastatzea ere, ba, motivazio gaitu jarraitza, jendeak harrera ona balin badaka, eta ondo pasatzen badu, eta gogotxu balin badago.
Bueno, aurrera begira, galetu behar dut, eta izea, ze, klar, urte bete egin dozue, ekimen mordoska bat, aurrera begira, zehaz mozego gozko zue?
Pues gauza berriak sartzeko, gauza igual hemendikan ez daudenak, ba Kataluniatik datozen gauza berriak ere ekarri nahi ditugu, mugimendu libreen inguruan eta bueno, oraindikan gauzak hortzi dazkago a modo sorpresa, baino gauza dezente oain ez daudenak, ba keinuak horrekin, Montessori inguruan ere zago asko, ostikan ere ezko nahi dugu, eta oain arte egin ditugunak ere mantenduko ditugu.
Bueno, norbaitek zuekin harremanetan jarri nahi baldin badau, aukera esan dugu Instagram bitxartez, ze hori da zuen, ez, kanale, benetan, ez, elikatzen da zuen kanala, beste modurik?
Bai, telefonotikan ere deitu dezakete, edo deitu edo idatzi. Neri adibidez, aizea izango zan 6 bat 8, 06 7 7 3 3, eta idatzi dezakete lasai asko. Edo zein modutara egin dezakete.
Oso, no, bueno, ba, onduritzen mogatu alaxen aurkeztuta emango dugu hasiak egitasmoa. Gure entzuliei eta irakurlei gomendatuko dut zeu, ba, zuen sareetan jarraitzea eta adi egotea, eskaintzen dituzuen aukera ezberdinei.
Ba, eskarrik asko aukera emateagatik, eta, bueno, eta zuek ere hori egiten duzute, guk egiten dugun antzekoa, ez? Bizibilizazioari, laguntzari, eta eskertzen da pila bat proiektu hauetan, ba, jendeak ere kolaboratzea.
Venga, ba, besarkada bat eta animo izea.
Bai, eskarrik asko lan da erregun nahi zan. Aio!
Bizitza, hoxe
laguna inango zala, ez dakit seguru.
Ba, bai, bai, momentu metan etxean dago, bai.
Bale, asmatu orduan. Bueno, Maider, zurekin bat egiten dugu, baguraso.eusako idatzitako kolaborazio bat dalata. Kolaborazioaren izenburuak hasiera emango dozku, elkarrizketa honi. Bere amak peruri gona urdina opari. Gona urdina jarrizotan peruri bere amak.
Bai, ala da, badakizue da udan jai asko dauzkagula Euskal Herri osoan, eta ba, nire herrian ere jaiak izan dira, beste herri askotako jaialeta ibilia laiz, eta bueno, ba, ikusi nuen Peru gonaz jantzita, eta ba, horren inguruko arketa ba, buruan hasi zen bueltak ematen, ez? Nola, bueno, ba, zer somatu nuen inguruan, egia da, eta zorionez ezan behar dut, begira da gehienak batzuk ez diotela inolako garrantzirik edo eta osea ezakin nola esan ez nuela sentitu bere kontrako energia gehiegirik, baina bueno bai ba harridura aurpegien bat bai hori amak deitzean peru zatu zona eta bapatean bat ematek egiten zuen gino nola, ah, peru nizko bat zela uste nuen ez, holako komentarioak hori bueno horrek pentsala zuizidan ez nola arropak beste gauza askoren artean, ba nola dauzkagun nahi estereotipatutak, ez? Eta zer dagokion neska bati, zer dagokion mutil bati, horretaz gaina, mutilak zakila dalua daukan, eta beste kontu horiek, ez? Baina ja bakarrik estetikoki ze barneratuta daukagun ze gauzak diren egokiak eta zeintzuk ez. Eta nola gizarte ezberdinetan garrantzia ezberdina edo zentzu ezberdina ematen zaion horri, ez? Bueno, badakigu badira kulturak gizonak gonak erabiltzen dituzkela edo makillajean erietan edo ez kulturalki eta historikoki adibide asko daude, baina gurean gonak emakumeen kontua dira. Orduan ba bueno, orez pixkat konfrontazio hori, ez? Estereotipoak eta errealitatean gertatzen diren zenbait gauzetan, ez?
Eta esango nuke oso txikitatik mezuak ja helarazten dutzaula zer dan nesken jaskera, zer dan mutien jaskera, eta mezuak oso indartxo eta oso goiz bialtzen ditugula jendarte moduan.
Bai. Bueno, hain goiz askotan ume bat jaiotzen denerako ja bere gela, bere arropa, bere ez, inguruko guztiak ja esaten dion ze bide jarraitu behar duen, nola baita, Zutan bai, zaiatzen garela, zakit, inguru neutro edo aliketa neutroen sortzen, ez, beraiek juteko erabakiak hartzen ere, eta batzuk bat hartuko dute, beste batzuk, baina askotan ja bidea oso egina ematen diegu txikitan du, eta hori ez da arinduko kontrakoa, ez, juten da gero eta zorrotzago egiten, ez, nik bi zeme dauzkat, eta txikiari bereziki, txikitan, arroza asko ufia fuerte hori. Eta klasera eramaten zuenean kamisetaren bat edo zapatilla batzuk erosi zituen edo eta segitun baten batek esaten zion. Diga zapatilla de chica edo lako komentarioak, ez? Orduan, nik etxean bertan sentitu nola hori joan zen pixkanaka aldentzen, ez? Hau ja, kolore batzuk ez zituen nahi. Eta hasi zen esaten. Ja zaitan beste gustatzen arroza eta morea. Egia da, buelta eman ziola ondoren, eta ditzen momentu bat, esan dut, pues nire arroza gustatzen bai, kamiseta hojarriko dut. Ez, beste zapatilla batzu duela gutxi, ba, arroza eta morea zeukaten batzuk, ez? Baina, egia da, presio hori sentitzen dutela oso txikitan dik. Eta segun inguruaren erreakzioa zein den, ba, aldatzen dela. Pertsona batek esaten badio, eta beste guztiek esaten badute, zetontak eri berdin du, claro, reforzua da, bueno, zuk aukeratu nahi duzuna, baina inguruko gehiengoek esaten dute, bai, gaizki egiten ari zara, da honizken da, edo zapa, olako komentarioak, ba, claro, ez? Orduan, segun inguruak zer egiten duen, ez bakarrik umeen artean, baizik da, familiak, ingurukoa, begiradak, ba, nola bai, eskutaraztera eramaten gaituzte, ez? Zenbait erabaki, asko zailagoa da, aurrera egitea, benetan guztuekin, edo behar dugunarekin, edo gure norgaren azaltzeko modu horrekin.
Piskatxoat irtetzen gazenen moduan, ez? Norbaite markatzen daen bide horretatik, norbaite izan nahi dotez jendartea markatzen daen bide horretatik, orduan hasten die epaiak eta orduan hasten die ez, begirada arraloak eta emoten dut poliki-poliki gero eta irekiagoa diela bideak eta gero eta zabalagoa, ez? Aukera aurrena ere bai.
Bai, nik aldaketa ikusten ari naiz, bai kalean, bai lanagatik sexologoizan aleku askotan mugitzen naiz, eta adinez berdinetako personekin, eta aldaketa nabaria, ba, eta nik uste aurrera pausuak ematen ari galea, noski asko daukago egiteko, eh? Mm-hmm. Baina bai uste dut jende askok errespetu handiarekin hartzen dituela beste erabakiak, gero eta argiago daukagula, gauza bat dela ze sentitzen naizen, eta beste gauza bat da ze itxura daukadan, ez? Eta izan daitekeela neska makillajeri gabe edo takoiri gabe edo, ez, ahots femeninori gabe, eta izan daitekeela mutila eta margotu ez azkalak, eta ez mutil homosexuala, ez, askotan ere elkartzen da makillajea edo ez dakitzea arropa, bai, baina mutilo homosexualak, ez ni gero eta institutuetan, gero eta mutilo gehi ikusten ditut atzaskalak margotuta, edo tabernetan zerbitzen, edo, eta batzuk ezaguna dauzkat, eta badakit bikote heterosexuala dukatela. Mm-hmm. Orduan ikusten badoa, zela opurtzen estereotipo horiek, inkluso jende helduan, naiz eta batzutan pentsatzen dugu gehiago estatzen zaiela, uste dut azken urte hauetan, horretan ere ari dela aldatzen, ez, pixka mentalitatea. Uste baino irekiagoak direla asko.
Uh-huh. Bueno, horrekin gelituko az. Ea, poliki, ba, goda zen jendarte moduan, ba, gure begiradak aldatzen, eta errespetuz begiratzen, bakoitza dan moduan, ba, izateko aukera horri, ez?
Bai, azkenan, jendartea zitza egiten dugunean, modu astartoan egiten dugu, eta badirudi zerbait, ugatik kanpo dagoen zerbait izango baditu, zela, baina jendartea, guk osatzen dugu. Hori da, gu gara, orduan, nik aurrera pauso bat ematen baldin badut, zuk beste bat, eta ez dakitzenik beste bat, hiru aurrera pauso dira gure jendartean. Orduan, bakoitzaren ardura hori ere, uste baldin badugu, jendarte justuago bat behar bat dugula, garrantzitsua da, kontziente izatea guk egiten dugun horrek laguntzen duela jendartea aldatzen. Ez dela zerbait aztatua da, egun ez egun egiten dugun zerbait eta eraldatzen ari galen zerbait. Orduan, asko daukago egiteko, baina pauso txiki horiek guztiak, eraldaketa dakarte, eta pauso txiki horiek guztiak lagungarriak izango dira ondoren momentzako. Beraz, nin modu positiboan ikusi nahi dut eraldaketa zer uste dut naiz eta hau batzuk eta oso zurruna direnak eta asko jukatzen duten, uste dut jendarte gehiengoak beste bide batetik doala edo goazela eta errespetuan oinarritutako gizarte bat sortu nahi dugula eta horretan bizi nahi dugula, orduan, bueno, ni itxaropen txunago.
Itxaropen horrekin gelitzen gaz. Eskerrik asko, Maider, beste behin gurekin zatarren, da animo.
Eskerrik asko zu jire.
Eta honetaz izateiteko, Josune Ziganda duko, bera Elizondo ikastetxeko zuzendari xa da. Egunon, Josune?
Haixo, egunon, bastanetik.
Bueno, bastan aldetik datorkigu proiektu baten berri, Kukuline izeneko proiektua.
Hori da, bai, de Kukuline.
Bueno, kontaiguzu, Josune, zer da Kukuline? Izena berezia da, baina atzien baduka bere proiektua, ez?
Hori da, bueno, kontatuko dizu eta orain ulertuko duzen nondik datorren izana. Bueno, Kukuline beraz, kanpo espazioa eraldatzeko proiektu bat da. Bai? Ta nondik sortu zen? Ba, eskolako behar batzuetatik abiatuz sortu zen. Orain dela bost urte, bueno, pues Nafarroko hezkuntzak zigarri programa atera zuen, bai, aniztasuna eta inklusuari barantzun bat emateko. Eskola sartu zen eta osnarketa batean ikusi zen, ba, kanpo espazioa eraldaketa sakon bat behar zuela. Mm-hmm. Bai, dena den, bueno, erran nahi dut, hasierako helburua kanpo espazioa eraldatzea, baldin batzen ere, prozesuaren hasieran konturatu ginen, hasieran, eskolako hainbat erronkei erantzuteko, ba, aukera bikaina genuela, proiektu honekin. Mm-hmm. Bai, taldaketa honekin, adibidez, eskola eta herriaren harremana sendotu. Zonutxiren herri ezitzalearen oinarria jarraituz. Baitare, etorkinak diren familiak integratu, momentu honetan eskolan 11 hizkuntza desberdin, ditugu eta uste dut 16 inguru familia herrialde desprinetakoak, bai? Orduan hauek integratzeko erronka handia dugu eta proiektutxo honekin ba aukera paregabea sortu zego. Bai, ikasleak erdigunean jarri nahi ditugu, Malagutzik defendatzen duen hirugarren espazio ezitzailea sortu nahi dugu, hezkuntza komunitatean lan egin nahi dugu, zenbait eremu naturalizatu ere, eta hemen Neike Freire aipatu nahi dut, eta noski euskarali leku goxo eta atsegin bat eskaini nahi diogu, bai? Orduan ez da bakarrik espazio aldatzea, aratago doa, bai? Askotari aratago.
Bueno, kanpo espazioan aldaketa beraz, aitzakia moduan berabili dozue, beste hainbat kontu egiteko, eta honen oinarrian bebai, ulertu dugunez, auzolana dago.
Hori da, hori bai. Gu hasieratik prozesu parte hartzaile bat izan behar zela argi ginen. Bai, ikasleak erdigunean jarriko genituela eta hauek entzungo genituela. Eta noski auzolana, familiak elkartu nahi ditugu eta auzolana berez zonalde honetan eta inguruko zonaldetan aspaldiko jarduera bat da. Bai, orduan auzolanak duen guztia eskolara ekarri nahi dugu eta hasieratik auzolanean ibili gara lantalan. Bai.
Bueno, badauko gaitzakia, badauko izena, kontako euskuzu, zela joan dan, benetan, bete dituzu helburuak eta kanpo espazioa aldaketa horretan lortu duzu, aipatu dituzu hainbat eta hainbat kontu magauzatzia?
Bai, bueno, aipatuko dut, beharren artean, bueno, hau, hasi ginen formakuntza txusmazkonarekin, bai? Eta berak eman zizkigun ja klabe batzuk, behaketak egin genituen, hainbat jarduera, hainbat ekintza ikasleekin, eta hauek behatuz, beharrak eta nahiak atera genituen. Hau da, ez da, helduetatik sortu den zerbait. Bai, ikasletatik sortu den zerbait, eta beti ere, haien zundaz eta haien behatuta. Orduan, behaketak erregistratu genituen, eta behaketen artean, oliategi eta baratzak sortu zen. Bai? Eta hemen dikazegien, eta hortaz izena, lehendiziko eraldaketa hola nabarmenena oliategi bat izan zen. Bastanen kukuline olioa eta oliarraren gandorra da. Kresta da, hortaz izen apatu genuen, eta oliategia nola sortu zen, ba, auzolan txiki bat egin, ez? Bai, eskolako guraso batek egin zuen, bueno, guraso eta itatxi batek egin zuten, orduan, bueno, pues, ordia, familiak sartu genuen, bai, eraldaketa honetan. Eta gaur egun, bueno, bai oliategian, bai baratzan, hezkuntza jardunaldia erabat integratuta daude. Bai, astero gela bat arduratzen dauen zaintza egitea, eta baita ere asteburutan eta jaiegunetan familiak arduratzen dira zaintzaz. Familien kasuan, zaintzaren truke, arrautzak eramaten dituzte, edo baratzaren landareak, bai, edo frituak. Eta, bueno, pues, auzolan horrekin oso konten gelditu ginen, ze pentsa, aitatxita, aita batek kriston oliategia gintzen gonten, bai? Eta horrek eman zigun ilusia ere ikusi ginen, bueno, pues, bazegoela gogoa, bazegoela partaidetza, eta intzinerat joateko gogoa. Eta gauza pila bat ikasten ari gara, bai? Ba, oliategia baratzarekin, eta ematen ari diguna zukerran duzuna da. Ba, auzolan egiteko aukera aipatu dut. Hezkuntza komunitatean lan egitearena, familiak, ez, zaintza arduratzearena. Aurre jakitea gauzan nondik datozen. Zegeiago, lana eta ardura kartzeren garrantziaz, animalekiko zaintzaz, bueno, pues, gauza pila bat. Eta, bueno, aipatu nahi dut ere, zume biziarekin izan zela lehenbiziko auzolana. Bai, zume bizia, bueno, bagalaion sorginune emakume talde batekin aurrera eraman genuen proiektutxoa da. Ikasleak beraiek diseinuetan, beraz, hemen berriro ere ikaslearen erdigunea, ikaslea entzutea, bai, eta beraien proiektua aurrera eraman genuen auzolan baten bidez. Auzolan honetan, ba, 80-piko pertsona parte hartu genuen, bai, eta elkarketa berezia eta polita izan zen, lehenbiziko auzolan nola orokorra, eta jendea lan egiteko, gogoz lan egiteko ilusioarekin, eta, bueno, oso giro polita, bai, izan zen. Eta zume biziarekin, bueno, pues, ematen diguten aukerak da, pasabideak, izkutalekuak, lasaiguneak, eta zume bizia denez, zaintza eskatzen du, eta ardura bat eskatzen digu ere. Bai, orduan, bueno, pues, ez da, gauza bat egin, eta hor gelditzea, baizik eta betire aintzineraz begiratzen dugu guk, bai.
Askotan egua, kanpo espazioen eraldaketa gelditzen da horretan, ez? Eraldaketa egin eta listo. Zuen kasuan, ikusten da prozesu bizi badala. Ez dala, hasita bukatzen den prozesua, bezik eta bizirik mantentzen duzuela eta zaintza erdigunean ekartzen duzuela, bai.
Hori da, hori da. Zaintza beti erdigunean, bai, edozein aldaketa egin dugula, zaintza erdigunean. Orain adibidez, proiektu txiki, bueno, txiki ez, kondi bat, bukakitu berria dugu, bai, oreka zirkuito bat egurrezko enborrekin, eta hau bastango udalaren bilu laguntzari esker, aurrera izan dugu. Oreka zirkuitua eta enborrin baso bat imitatzen duen eremu bat. Oreka zirkuituan, bueno, pues azalak batu nahi ditugu, ze lehen errandudan bezala, ba, hemen zemento oso berazegoen, tarduan naturalizatu nahi dugu, bai? Zementorik kentzeko eta estetik aldatzeko, ba, enborra zalak patu ditugu, eta noski enborra zalak lehenbizko egunetan agertzen ziren eskolako eremu guztietan. Orduan, bueno, hasieran ez batzuk eskuak burura, eta bueno, azkenean ez badiegu umei gauzak aurrean patzen ez dute inoiz ikasiko. Orduan, gauzak aurrean patu nahi ditugu. Eta azala, bueno, zabaltzen dela, ikasi beharko dute eta gu eredu izan beharko gara, azala biltzen eta behar den lekura eramaten. Bai, orduan, bueno, pues, egiarran, eremu guztiek badute olako atzeko mezu bat. Bai.
Bueno, guzti hau bizirik dagoen prozesu bat bezala irudikatu dugun arren, ba, lehengo emaitzak ikusteko mugan bagar, ez? Kanpoko espazio hau irekita dago eta ikusei dago? Bertara faltzen bagar?
Bai, bai. Bai, hori ere hasieratik argi ginen. Bai, bueno, ez dut aipatu, baina Kukulinek badu bere batzordea. Bai, eta batzordean gaude irakasle, ikasle eta familiak ere. Eta batzordean hasierako puntuak oinarria bezala patu genuenetako bat hori izan zen. Espazio irekia izan behar zela. Bai, familiei hau azaldu genienean, gure proiektua familia batzu, bai eskatzen zutela, beldurrez, itxi behar zela, bai, bueno, vandalismoa eta olako, baina guk argi ginen ez, espazio hau herriaren espazio izan behar da, bai, herriko espazio bat, eta edonor aukera izan behar du onera tortzeko eta espazio erabiltzeko, gozatzeko, baina erabat libre dago, bai, eta irekia.
Oso, ba, Elizondora gerturatzen gazten baten, ba, aitzakia polita izan aldau.
Hori da.
Ikastetxea esagutu eta Kukuline proiektuaen, ba, egoera zein da, jakiteko, bizi dagoen proiektu bat izanik, ba, ukiko, elako, oin kontatu dugunetik ikusten dugunera, agian aldaketaren bat biziko da, seguru.
Oraindik ere, oraindik ere, gu prez, hori gonbidatuak zaudete, eta gu konten, etortzen baldin bazarete, gu konten. Eta gero aztu zaita ere erratea, azpimarratu nahi dut ere, baztango iturekin erlotuta dagoela. Bai, eta baztango iturak ere integratu nahi ditugula eskolan. Pues erran dugun bezala, herria eta eskola bat egin behar dutelako, eta inguratzen gaituen eremuaren hainbat gauza ere ikasi behar dute. Bai, batzutan ere hori atzentzen zaigula. Eskolan eskolakoa eta kanpokoa ez ingurua, eskola egon behar da, eta eskola inguruan egon behar da. Eta hori ere azpimarratu nahi dut, eta baztango iturei garrantzi eman nahi diegu ere aldaketa honekin. Bai.
Oso, ondo, Josune, ba, eskerrik asko Kukulineren berri emotearen, eta jarraituko dugu, zuen berri izaten. Prozesu bizi dago nebizan, ba, nebizan mehin Kukulen bat egingo du Kukulinera.
Etorri nahi duzutenean, arrautza batzuk eramango dituzu horren zuken, arrautza goxo-goxoak.
Mila esker, ondo
segitzen. Esker mila zuei. Esker mila zuei. Adio.